Mirëdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni i orës 16:30. Pas dhunës në kuvend, prokuroria interviston dy antarë të kabinetit qeveritar. Besnik Bislimi është ftuar në cilësinë të dyshuarit e Kuran Murati si i dëmtuar. PDK-ja reagon pasi kuvendi pa opozitën miratoi mbrëmje një numër ligjësh. Kritikat kryesore i bëri për pagën minimale dhe institutin për dokumentimin e krimeve të luftës. Belgjika përkra antarësimin e Kosovës si antare e asociuar në Asamblenë e Përgjithshme të NATO-s. Arrestohen Faruk Muja e Hysen Muzilukaj në ndyshimin për korrupsion në komunën e Mitrovicës së Jugut. Dy antarë të kabinetit qeveritar janë intervistuar gjatë ditës nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, pas përleshjes fizike që kanë ndodhur të enjtën në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe ministrave të qeverisë, deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Prokuroria ka dëgjuar zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi në cilësinë të dyshuarit dhe ministrin e financave Kuran Murati në cilësinë të dëmtuarit. Një ditë më parë, deputeti i PDK-s Mergim Lushtaku ka bërë të ditur se ka marrë ftesë për të intervistuar. Rajës, Prokuroria Themelore në Prishtinë njoftoi se ka iniciuar hetimet në drejtim të veprës penale sulmi, si dhe ka autorizuar policinë në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore për fshirë, po ashtu marrjen e deklaratave të palëve të përfshira në këtë rast. Miratimin e dy vendimeve mbrëm në kuvendin e Kosovës e ka kritikuar Partia Demokratike e Kosovës. Në një konferencë për media, deputetja Blerta Adeliu Kodra tha se në koordinimin me listën serbe, qeveria i ka përjashtuar veteranët të UÇK-s prej pensionit në nivelin e pagës minimale. Ajo përmendje dhe ligjin për formimin e institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Sipas saj, me gjithë deklarimin e kryeministrit Kurti se ky institut do të hetoj krimet e kryera gjatë viteve 98-99, vendimi përfshin periudhën deri në fund të vitit 2000. E në anën tjetër, koordinatori i PDK-s në kabinetin për qeverisje të mirë të kësaj partie, Arben Mustafa, tha se me përjashtimin e veteranëve nga rritja e pagës minimale është bërë diskriminimi i tyre. Kryeministri Albin Kurti i ka kërkuar që pas SBA-s dhe Bashkimi Evropian ta sankcionoj drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Aleksandar Vulin. Në një postim në Twitter, Kurti ka shkruar se rasti Aleksandar Vulini tregon se përzirja elmuese autokracisë dhe korrupsionit rrezikon jo vetëm demokracinë dhe sundimin e ligjit, por edhe paqen dhe sigurinë në 6 shtetet e Ballkanit perëndimor dhe më gjerë. Kurti ka bashkëngjitur një thirrje të grupit të socialistëve dhe demokratëve në Parlamentin Evropian drejtuar BE-s që ta ndjek shembullin e SBA-s. Kryeministri bulgar Nikolaj Denkov dhe homologu i tij rumun Marcel Ciolacu zhvilluan të premten bisedime në Bukuresht. Ciolacu u tha gazetarve se ai dhe Denkov diskutuan pranimin e Bullgarisë dhe Rumanisë në zonën Schengen, një zonë 27 vendesh pa pasaporta, e cila përfshin shumicën e vendeve të BE-s plus Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën, për periudha deri në 98 çdo 6 muaj. Ciolacu ka theksuar se Rumania dhe Bullgaria kanë bërë përpjekje shtesë për të arritur këtë qëllim dhe mbeten të kushtuara për forcimin e mjeteve evropiane të menaxhimit të migracionit dhe mbrojtjen e kufive të jashtëm. Pavarësisht se Bullgaria dhe Rumania janë të dy antare të NATO-s që nga viti 2004 dhe antare të BE-s që nga viti 2007, të dyja vendeve ju tha se duhet të prisnin më gjatë për të marrë pjesë në zonën Schengen. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30. Edicioni i radhës do të jetë në ora 20:30.